Milí posluchači dvojky, minulý týden jsem zápasila s rýmou, s kašlem a bolestmi v krku. Snažila jsem se onemocnění ignorovat, ale nevycházela jsem ven a nevzdalovala jsem se od papírových kapesníků. V kuchyni jsem ale řádila. Můj syn se zlomenou nohou má cestu k nám na oběd jako výlet a protože ještě kulhá, tak se mu snažím co nejvíc dopřávat. Tento týden jsme měli zapečené zelí, kuřecí polévku s nudlemi a játrovými knedlíčky, candáta na másle s malými bramburky, špenát s noky a s pečenými žebírky, dušenou mrkev s kedlubnou a telecí řízky s bramborovou kaší. Jsem úplně uvařená a proto s chutí usedám k omeletkám. Právě začínají a jistě víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, omeletky jsem dnes naplnila jak jinak než Velikonocemi. A ponořím se do vzpomínek na dětství. Můj otec vždy tvrdil, že Velikonoce jsou největším svátkem roku. Kam se hrabou Vánoce? Narodilo se spousta dětí a stále se rodí, ale vstát z mrtvých dokázal jenom Ježíš. A právě na Velikonoce. U nás, už jsem to v rozhlase několikrát vyprávěla, se Velikonoce slavili tak, že k mé postýlce v garzonce ráno vtrhla hora tatínkových kamarádů a všichni na mě lili buď páchnoucí kolínské, anebo vodu. Po drsném probuzení nás navštívila česká sekce rodiny. Ti parfémy a vodu vyměnili za šlehání pomláskou. A strýc z Moravy mě zvlášť sadisticky vždy bičoval s pletenou bužírkou s tenkým drátkem, že má kůže pak vypadala jak pořezaná žiletkou. Po agresi mužů následovalo hromadné popíjení alkoholu a to se táhlo až do noci. Pánové náš byt během dne několikrát opouštěli, aby šli obšťastnit jiné rodiny, ale pak se zase vždycky vrátili a veselí pokračovalo. Na Velikonoce každý ukrajinský návštěvník, který mě přišel políd, říkal Christos voskres, Christos voskres, neboli Ježíš vstal z mrtvých. A já jsem na to musela reagovat Vojinsteno voskres, Vojinsteno voskres. Samozřejmě, že vstal z mrtvých. A to jsem od brzkého rána opakovala až do večera. Já jsem to nesnášela. A nebyla jsem sama. Mí bratranci a sestřenice se těchto oslav taky děsili. A když jsme náhodou byli na návštěvě u strýce, tak jsme vždy byli zavření v takovém malém pokojíku, kde jsme si stavěli domečky z polštářů na gauči a v hrůze jsme poslouchali dospělé, jak se nejdřív smějí, pak jak někdo z nich mluví víc na hlas, pak jak jich hřve víc najednou. A ženské opilé smíchy přešly v nářek. No a to už jsme zhasínali světlo a hráli jsme na takzvanou schovávanou potmě, protože jsme věděli, že co nevidět někdo rozrazí dveře a někoho z nás vyzve, aby šel buď recitovat, zpívat, sníst feferonku, špek, vypít vodku, anebo jenom ukázat, jak roste. No a pod mě jsme měli maličkou naději, že nás nenajdou. Když jsme jednou měli na Velikonoce na návštěvě na chalupě tchýni, uvedla v úžas vesnické mládence, kteří se u nás v pondělí ráno zastavili s pomláskami pro nějaká vejce a na pár panáků. A jelikož počasí nebylo zrovna jarní, vmísila se tchýně do hovoru odzbrojující otázkou. Chlapci, pamatujete na ty strašné mrazy v 27. roce? A chlapci zůstali jen úžasli civět, což si tchýně vyložila jako známku děsu, který jim ony mrazy zanechali v živé paměti. A tak vítězoslavně dodala. Tak tenkrát nám vyhořel mlejn.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o Velikonocích si dnes povídáme v omeletkách. Můj otec musel mít doma vždycky dost jídla. Ve spíži museli viset klobásky. a tatínek nám uděloval kolečka jako vyznamenání. Salámy a vodku měl taky všude možně poskovávané po bytě. A když jsme měli někdy s kamarádkami potřebu, věděli jsme, že vždycky něco najdeme. Bylo jenom otázkou, jak dlouho nám to bude trvat a kolik úsilí budeme muset vynaložit. Jednou jsme kvůli klobáse rozebrali piano. No a to mi připomíná, jak jsme stavěli dům. Tehdy měl můj muž takový romantický nápad, že bychom mohli někam do sklepa zazdít lahev archivního vína nebo koňaku, kterou by za mnoho let naši vnuci našli. Říkal tomu příjemné poselství potomkům. To jsem kategoricky odmítla. To tě nesmí ani napadnout. Vůbec nejsem zvědavá, abys tady někdy po nocích běhal po baráku s krumpáčem. Nemohla jsem totiž zapomenout, jak jednou můj kamarád Jura si sám doma krumpáčem zboural starožitná kachlová kamna. Měl celý večer u něj na mejdanu strach, aby s nimi někdo něco neudělal. A k ránu už jeho trpělivost a obava přerostla v rozhodnutí, že svému stresu a taky kamnům dopřeje definitivní konec. A když jsem se už zmínila o mejdanu, vybavila se mi ještě jedna mejdanová historka. S kamarádkou jsme kdysi psali scénář, detektivku. Abychom na práci měli klid, měli jsme půjčený ateliér a na večer jsme tam sezvali lidi na večírek. Asi 10 lidí se nahrnulo do místnosti a my jsme ještě neměli sklizené rozepsané papíry. A kamarádka je rychle začala rovnat. Ale hosté se snažili udělat si místo na stole sami a kupičky všelijak schrnovali a překládali. A najednou kamarádka zařvala. Nikdo se ani nepohne. Ztratila se mi vražda. Když teď začalo jaro, teplo, šli jsme s přítelem po dlouhé době na procházku na Petřín a všechno pučelo a cvrlikalo a já najednou vidím, jak se v koruně stromu oddávají dva ptáčci lásky hrám a upozornila jsem na to přítele. Podívej, jak jsou roztomilí a ten sameček, jak se snaží. A přítel lakonicky odpověděl. Jsem ochotný o tom taky uvažovat, ale jen když na ten strom vylezeš první. Velikonoce jsou dnes, milí posluchači, náplní omeletek na dvojce. Ale nemluvíme jenom o velikonočních svácích. Hovoříme taky o vztazích. A zajímavé jsou podle mého názoru informace, které jsem si přečetla. Víte, že ženy jsou ochotné obětovat z lásky k partnerovi mnohé? To vyplývá z novějších průzkumů vztahového chování. Přibližně 30 až 40% žen přiznává, že někdy změnili své tělo nebo svůj životní styl, aby se partnerovi víc líbili. Zhruba třetina žen kvůli partnerovi upravila způsob oblékání nebo svůj celkový vzhled. Asi 10 až 15% žen uvádí, že kvůli vztahu omezili anebo přerušili svou kariéru. Přibližně 20% žen se kvůli partnerovi přestěhovalo do jiného města nebo země. A přes 60% žen si to plně uvědomuje a myslí si, že svému partnerovi projevují víc náklonnosti, než se dostává jim. Já jsem se kdysi chtěla odstěhovat do Náchoda. Nesmírně se mi tam líbil jeden chlapec. V létě po maturitě jsme tam s kamarádkou byli na brigádě v galerii. A letos jsme si s kamarádkou zpříjemňovali krutou odtučňovací kůrou, abych se tomu svému chlapci víc líbila. No a jednou jsme dostali za úkol připravit popisky k obrazům pro výstavu mladého nadějného malíře. A podklady byly psané rukou, dost nečitelným rukopisem. A naše uvažování bylo dramaticky ovlivněno hladem. No a tak se stalo, že v průběhu vernisáže malíř zjistil, že pod obrazem vyhublé, skleslé ženštiny trůní nápis dieta. Problém byl v tom, že šlo o pietu. Byla jsem kdysi navštívit strýce, o kterém všichni soucitně říkali, že do švestek nevydrží. Strýc seděl na zápraží, zabalený do deky a skutečně nevypadal nejlíp. A co bylo ovšem divné, bylo chování jeho ženy. Teta přecházela po zápraží sem a tam a na dotaz, co dělá, klidně odvětila. Koupila jsem si na pohřeb nový boty, no a tak je musím rozejít, protože víš, jak je hřbitov daleko. No a když jsem začala protestovat, přerušil mě strejda. Janínek, má pravdu, přece si kvůli mně nezhuntuje nohy. No a to mi připomnělo maminku. Začínala učit v 50. letech a jako část úvazku měla i ručky prčky, neboli ruční práce. A bylo to před Velikonocemi. Barvila s dětmi vajíčka a pletla pomlásky. A nějaký zvídavý žáček se zeptal, proč se ty Velikonoce vlastně slaví. No a moje pravdomluvná maminka odpověděla, že je to dnes svátek lidový, ale původně byl církevní. A stručně nicméně popravdě zmínila i ukřižování Ježíše Krista. A když byla v nejlepším, vešel do třídy soudruh ředitel. A maminka jen viděla, jak se víc a víc mračí. A když zmlkla, vzal si slovo. Víte, děti, jednu velmi důležitou věc vám soudružka učitelka zapomněla říct. A tu si pamatujte. Kdyby žil tenkrát soudruh Lenin, tak by to nedovolil.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, hlavně o Velikonocích si dnes povídáme v omeletkách. Možná, že nevíte, že na Filipínách se Velikonoce slaví velmi radikálně. Někteří lidé se nechávají dobrovolně přibít na kříž. A nejde o symboliku, ale o skutečné ukřižování s dohledem zdravotníků. Chtějí tím prožít utrpení Krista. Ve Francii na Velikonoce nezvoní kostelní zvony. Podle tradice odletí do Říma. Vrátí se až na velikonoční neděli. Dětem se říká, že při návratu rozhazují čokoládu. V Austrálii nenosí vajíčka zajíček. Nahradil ho bilby, malé vačnaté zvíře. Protože zajíci jsou tam považováni za škůdce, kdežto bilby se stal symbolem ochrany přírody. V Německu jednou hasiči vyjížděli k záhadnému zápachu v domě. A nakonec zjistili, že jde o zapomenuté velikonoční vejce za skříní. Majitel ho hledal několik dní. No a my si teď na uchlácholení chuti připravíme mou velikonoční nádivku. Potřebujeme 6 rohlíků, deci mléka, deci vývaru, 8 vajec, 2 hrsti kopřiv, jarní cibulku, 1 cibuli, česnek, 30 deka anglické slaniny nebo uzeného masa, 25 deka tvrdého síru, sůl, pepř, muškátový květ, sladkou papriku a máslo. 6 rohlíků nakrájíme na kousky a zalijeme asi deci mléka a deci vývaru. Směs zkrátka nesmí být moc tekutá, všechno se musí vsáknout do rohlíku. Potom přimícháme 8 žloutků, pokrájené, lehce spařené listy kopřiv, nať z mladé cibulky, podušenou, nadrobno pokrájenou cibuli z plátky česneku. Přidáme taky asi 30 deka nadrobno nakrájené anglické slaniny nebo uzeného masa. Opět doporučuji lehce podusit a vylít do mísy i s vypečeným tukem. Potom přistrouháme asi 20-25 deka cheddaru nebo goudy, to jsou mé oblíbené sýry, a zamícháme. Opatrně osolíme, opepříme, okořeníme špetkou muškátového květu a lehonce poprášíme sladkou paprikou. Potom ušleháme sníh ze zbylých 8 bílků, aby byl tuhý, vmícháme ho do směsi a zvolna vlijeme do vymazané formy máslem. Obložíme plátky másla a pečeme při 180 stupních zhruba 40 minut do zlatova. A tuto nádivku lze jíst za tepla, třeba s bramborami, s pažitkou, anebo za studena, s kyselou okurkou, anebo rajčatovým salátem. A je to velká dobrota.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, jsme v čase velikonočním a tak jsou tím dnes poznamenané i omeletky. Dovolte mi, abych vám teď přečetla svou povídku s názvem Vajíčka v krepáku. Co kdybych zabalila vajíčka do krepáku jako bonbony? Vypadalo by to úplně jinak a bylo by to hezký. Moje dcera byla rozhodnutá pojmout Velikonoce po svém. Trochu jsem se smála. Jsem totiž už dost stará na to, aby věděla, že na některých věcech je nejlepší právě to, že se nemění. A že tradice jsou proto tradice, že se po staletí předávají informace o tom, jak má co vypadat a jak se má co dělat. No a co říkám na vejce v krepáku? Není nad krásná jednobarevná vajíčka, která se lesknou na míse a muž vašeho srdce si vybere to nejčervenější. Táta mi vyprávěl, jak u nich doma před Velikonocemi vždycky dodržovali 40-denní půst. V neděli po Bílé sobotě se všechno jídlo odneslo do kostela a mohlo se začít konzumovat teprve, až je kněz požehnal. Musela jsem se smát, když táta líčil, že všichni měli takový hlad, že se na mazance i klobásy vrhali hned před kostelem anebo s plnými posvěcenými košíky pádili domů jako zběsilí. Na Velikonocích jsem nejvíc milovala obložené mísy, které nesměly nikdy, ani v dobách nejvyšší nouze, chybět na našem stole. Na míse se lahůdky střídaly podle barev. Vedle červených koleček čabajky se zelenala okurčička. Sitou fialovou uheráku střídaly žluté proužky ementálu. Oranžová paprika zdobila bíložlutá vajíčka. Špek se bělal jako obláčky a mazanec se leskl jako zdravá země. Teta Vasilina každý rok vyráběla z vajec velice zvláštní věc. Nevím, jak se jmenuje oficiálně, ale vím, že tvrdila, že o velikonočním pondělí je na stole moc různorodých chutí a že je nutné pojíst mezi jídly sladkými a slanými, kyselými a nahořklými něco neutrálního. A neutrální byla nesolená vejce, která se syrová vyklopila do velikého pekáče, rozmíchala a nechala ve smetaně na mírně teplé plotně srazit se do stejnoměrné třaslavé hmoty. A tato hmota se pak zabalila do gázy jako do rance a nechala se viset nad vanou tak dlouho, dokud z ní nespadla poslední kapička. Bledě žlutý míč se pak nakrájel na osminky, kterými se proložily velikonoční delikatesy. Fakt je, že na konzumaci neutrálu s uherákem a mazancem vzpomínám dojatě a tečou mi přitom sliny po bradě. Fuj, nepředstavujte si to nějak hnusně. Hezké sliny mi tečou po hezké bradě. V neděli před pondělkem jsme vždycky měli velikonoční nádivku, kdy si ji dělala máma. Už asi 30 let ji připravuju výhradně já a všichni se nechávají slyšet, že má nádivka je bez konkurence. Já navzdory své lásce k tradicím musím sebekriticky přiznat, že nádivku dělám velice ráda a ochotně, ale že vždycky dopadne trošku jinak. Jakoby se během roku, který uběhne od Velikonoc do Velikonoc, měnily moje chutě. A po nádivce vždycky přišlo na řadu jehněčí se špenátem a taky jsme měli často hráškovou polévku. A co budete jíst? Zeptala jsem se pro změnu já, dcery. A moje holčička se zamyslela a pak na mě mrkla a řekla, no přece vajíčkový salát a k tomu rukolu s medem. A já se úplně nadmula pýchou, protože vajíčkový salát jsem do naší rodiny přinesla já. A jsem pyšná nejen na svůj jednoduchý recept, ale i na to, že jsem jim obohatila, aspoň v očích mého dítěte, karpatsko-pražskou velikonoční tradici.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, vajíčka v krepáku se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou. Omeletky dnes řeší Velikonoce, ale ne tak docela. Teď vám přečtu příběh, který mi do omeletek poslala posluchačka Karla. Ten příběh se jmenuje Ženská marnivost. Ráda se zdobím šperky, ale ne tvrdými diamanty ve zlatě. Průhledné, blištivé, drahé kameny jsou pro můj vkus nudné a ani na ně nemám dost peněz. V oblibě mám neprůhledné polodrahokamy zasazené ve stříbře nebo bílém kovu a nejlépe ručně opracované. to je moje. Na svých cestách po světě jsem zažila mnoho příhod spojených s tímto přírodním bohatstvím. Jihoafrická republika je známá těžbou diamantů. Během návštěvy této země jsme vyjeli výtahem na střechu vylidněného a vyklizeného hotelu. V budově fungoval jedině ten výtah. Vyhlídka to byla náramná, ale trochu jsem se bála, jestli se hotel nesesype. V dálce byl vidět obrovský důl, kde se stále těží diamanty. Země je proslulá vzácnými kameny a turisté jsou pochopitelně dobrými zákazníky. Přímo z hotelu jsme byli odvezeni do výstavní prodejny a tam se nás ujela osoba, jejímž cílem bylo přesvědčit každého, že nutně potřebuje nějaký blištivý kamínek. U naší skupinky se to nepovedlo. Po několika minutách jsme byli propuštěni a odvezeni zpět do hotelu. Ale úspěch měli prodejci v Brazílii, u vodopádu Iguazu. Po prohlídce úchvatných přírodních divů, plně dojmů z hřmící vody, jsme byli odvedeni do pavilonu, kde na nás pod skleněnými vitrínami blištivě pomrkávaly náhrdelníky, náramky a náušnice plné průhledných drahokamů. Většinu z nás víc zaujal sladký likér na přivítanou, který jsme si míchali dřevěnými, ručně vyřezávanými barevnými papoušky na špejly. Jedna z nás, stará paní venkovského typu, se víc zajímala o vystavené šperky. I hned se kolem ní schromáždily všechny hostesky, prodavačky. K našemu obrovskému překvapení se nám ona žena v hotelu svěřila, že nakoupila šperky za 500 000 korun. Její cesta prý měla přesně tento cíl. Nikdo z nás by nečekal, že nenápadná paní má na daleké cestě takový plán a statečně ho uskuteční. Na Srí Lance je dokonce město drahokamů. Říkají mu Ratnapura. Jeli jsme kolem rýžového pole a nedaleko silnice stála dřevěná boudička. Prý je to důl na dobývání drahokamů. Ráda by ho viděla, a tak zastavujeme. Nad asi 30-metrovou hlubokou dírou v zemi stojí dřevěný rumpál, dole se leskne voda a pracuje tam člověk. Z kopáče nahoře se dorozumívá dlouhou rourou. Neodolám a křičí mu dolů pozdravy v češtině. Je pochopitelně překvapen a trochu vyděšen. A za chvíli přichází šéf bílé košily, na bílé utěrce na dlani nabízí nedávno nalezené ještě teplé drahokamy. Zdíky odmítáme. Z nálezů zbohatne jen majitel dolu. Těžce pracující na jetí kopáči dostanou jenom nízkou mzdu a ještě riskují život. Mám ráda tyrkys. Jakmile zahlédnu ozdobu s kamenem zelenomodré barvy, bez hlavě kupuji. Ve východních zemích a v Ázii jsou bazary plné takových šperků. Několikrát jsem nakoupila překvapivě levně, ale teprve potom jsem zjistila, že kámen není pravý, ale dokonalá napodobenina. Před mnoha lety přijela do Prahy velmi známá umělkyně z Dagestánu. Byla ve středním věku, měla výrazný a krásný obličej, milovala veliké šperky a hlavně tyrkysové kameny zasazené do tepaného stříbra. Mohla jsem na ní oči nechat. Obrovské náušnice, náramky na obou zápěstích, na prsou velký přírodní tyrkys a dokonce široký kožený bohatě zdobený opasek. Když se objevila u recepce, manažer hotelu se vyděsil a požádal jí, aby si na noc uložila šperky do hotelového trezoru. Velkou hodnotu měla i ruční práce té nádhery. V Polsku, u Baltického moře, se dá stále najít a chytit jantar. Ano, chytit. Teprve před lety za pobytu u Severního moře jsem se dozvěděla, jak to s tímto nerostem je. Nažloutlá pryskyřice, stará miliony let, se dá najít v rozbouřených vlnách Baltiku anebo vyhrabat z písku na pláži. A čím víc je zaklené moře plné trávy, tím větší je pravděpodobnost nálezu. Musí se jít brzy ráno, stoupnout do chladných vln a dobře se dívat. No tak jsme to zkusili. Stála jsem mírně rozespalá na kraji mořských vln, do ledové vody se mi moc nechtělo. Několik metrů přede mnou stála mužská postava v gumových botách až do pasu. A najednou vidím, jak jeho ruka rychle chytila něco ve vodě a honem to něco schovala do kapsy. Onen muž se otočil, vyšel z vody a odešel, zatímco my jsme ještě hodinu zkoušeli štěstí. Domů jsme se vrátili s několika zrnky jantaru, která jsme vyhrabali na pláži z mokrého písku plného zelené trávy. Večer jsme byli pozvaní do Burštinového artištičního salonu, čili jantarové umělecké dílny. A přivítala nás žena ozdobená nádhernými šperky s různě velkými žlutými jantary zasazenými do bílého kovu. Kousky jantaru byly v původním tvaru a velikosti. A onen záhadný muž z ranní příhody byl její manžel. Když je v noci bouře na moři, chodí brzy ráno chytat jantar do vln. Je zkušený. Ví, kdy má jít, kam se dívat a jak se chovat. Jako hudba mi zní slova tyrkys, karneol, opál, achát anebo jantar. Přírodní, neprůhledné kameny jsou nádherně zbarvené. Můžu se na ně dívat stále. A když jsou neobroušené v původní barvě a tvaru, s pískem nebo třeba broučkem uvnitř nebo na povrchu, no tak to je teprve něco.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Ženská marnivost se jmenoval příběh posluchačky Karly, který jsem vám tady na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. No a snad vás zaujal a i vy mi napíšete své zážitky. A texty mi prosím posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. No a já bych, milí posluchači dvojky, na závěr omeletek řekla toto. Život je jako velikonoční vejce. Taky nikdy nevíte, co najdete uvnitř. A užijte si svátky, nikoho nemlaťte a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.